Arratsaldean eta ongi etorri orokitako irratsaio honetara. Gu esatari bezala usuetan egara, erregidore bezala Jon dago, mai teknikari bezala Erik, eta zeinu teknikari Asier. Eta gaurko irratsaio honetan hainbat gauza ekarriko ditugu. Asteko biharko menuari buruz hitz egingo digute Bet eta Nitze.
Aurrera bikote.
Kaso, biharko menua esango dizugu. Aber zure gustokoa den. Lehengo platerako udaberriko ensalada. Bigarren platerako txal, zangarra, piperdura dekin. Postrerako fruta, onegin.
Eskerrik asko menuarengatik. Menu goxoa da egia esanda.
Eta zer berri dugu planetei buruz?
Orain bigarren mailako Unai eta Nara datoz Marte planetaren berri ematera.
Aurrera neska mutilak.
Orokieta zentrala. Hemen kosme bigarrena. Espazioontzia entzuten gaituzue?
Baiet entzuten gaituzte. Zuzenean bitugu emisioa sarrera eman.
Egunon, hemen berriro zuzenean. Kosme bigarrena, espazioontzitik Orokieta zentralera.
Barkatu gaur arte ezin izan dugu zuekin konektatu. Marteri hurbiltzea misioa genuen eta bidean topatu genuen meteorito bat. Batek espazioontzian txoke egin zigun eta zuekin hitz egiteko antena guzti okertuta utzi zigun.
Eskerrak errebidebi robota horretarako ere trebatuta genuela. Eta azkenean berak konpondu zigun hortikan aurrera. Dena oso ondo joan zaigu eta errepidebik oso informazio interesgarria bildu du.
Marte kolore gorrixka du.
Arrisko planeta da. Eta sumendi asko ditu.
Arnasteko oxigeno gutxi samar du.
Oso hotz handia egiten du, oskailuan bezala.
Bere inguruan bi ilargi ditu, bueltaka.
Beraz, oraingoz onera ere ezin dugu bertara bizitzera joan.
Eskerrik asko Marteren informaziogatik. LH3ko hitzeman aurretik betiko abesti bat entzungo dugu.
Ea ezagutzen duzuen.
Alderintzuneta orain jandalo, auskalo, txalo ta txalo, biztotan obizto orain buskalo, auskalo, mister estiluz, mozorrotu dute euren espiluz, hartzai bluz, kontakatiluz, argibiliadi andate kon luz.
Mozorrotu dute euren izpiluz, hartzai bluz, kontakatiluz. Argi biliadi handatekon luz, auskalo, gainean etzan, lau eme biluzik iru arbantzan, ardantzan, marteko plazan, kontuak atera horrela bazan. Kontuak atera horrela bazan, auskalo, kondekorazion, ez ikasketarik, ez graduazion, tentazion, eman gozion, ez dago bueltarik, izorazion.
Txeirekoen txanda iritsi da. Kore eta Luke datoz asmakizun batzuk esatera.
Ea asmatzen ditugun.
Aixo, gu hirugarren mailako Kore eta Luke gara. Asmakizun batzuk irakuriko dizkizuegu. Erne! Zuri zuria naiz, atera naute uretatik. Pobleak eta beratzak jaten dute nirekin. Lur naiz, beliz esan dut. Zuri zuria naiz, atera naute uretatik, pobleak eta aberatsak jaten duten nirekin. Nor naiz? Gatza! Orea egin ondoren lotan ameslari, gero labera noa kolore txugori, gozeak entzen dion mundu osoari. Berriro esango dut. Orea egin ondoren lotan ameslari, gero labera noa, kolore txugori, gozeak entzen diot mundu osoari. Nor naiz? Obia!
Eskerrik asko asmakizunen gaitik. Asmatu aldituzu, eh?
Orain beste abesti bat entzungo dugu.
Ea ezagutzen duzuen.
Bai, Untza taldearen buruz bera izeneko abestia zen. Eta orain, zer dator?
Ba, laugarren mailakoek abesti eta liburu interesgarri bana gomendatuko dizkigute.
Aurrera, Jule eta Helene.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuen. Izar Andres, abeslariaren Paris. Izenburua duen abestia. Ezagutzen duzue abeslaria Izaro bizkaitarra da baina. Donostian bizi da, 26 urte ditu eta abenduak 31an egiten ditu urtea. Gau diska ditu. Izarok abesti honetan esaten digu balz bat dantzatzeko. Abestia Pariseko toki batzuk erakusten ditu eta maite duen pertsona batekin amets egiten du. Beti dantza. Historia polita ez da, haren areta mantendu eta ea gustatzen eta ezagutzen duzuen. Babukatzeko Izaro YouTube-en aurkituko duzue Paris izenburuarekin eta animatzen zaituztegu entzun ikasi eta zergaitik ez animatu dantzatzera.
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Antonio García Lorca idazlearen Lau urtaroak izenburua duen liburua. Liburu hau asko gustatu zaidalako eta asko ikasi dudalako urtaroei buruz aukeratu dut. Ezagutzen duzu Antonio García Lorca? Barcelonan jaio zen 1971an, garren urtean. Ume eta gazten liburuetan espezialituta dago. Antonio García Lorca liburu honetan kontatzen diguna urtaro bakoitza nolakoa den eta urtaro bakoitzean zer gertatzen den. Ze liburu polita ez da? Beraz badakizue Lau urtaroak izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Ze gomendi interesgarriak ez da?
Ba bai.
Zergatik ez dugu Jule gomendatu diguna abestian zuten?
Ze ideia ona, Izaroren Paris abestia jarraian.
Amets goxoak izan aldala nerekin aldala Parisen soñek ordin batekin zukitzegin bizitzaz zure aztan nireaz iru ordu joan dira zure esku Hey baby Kaso ez dizut esan maite dudala bizitzak zure begietan egiten duen isla dantzan, dantzan musuen ondartzan Notre Dameko plazan dantzan, dantzan arimen balantzan Notre Dameko Galdetu esan ezkeratu zalantzan zenbat maite zaitu dan, dantzan, dantzan
Orain bosgarren mailako lorea eta oianek zer egun berezi den kontatuko digute.
Zer interesgarria.
Azaroaren bostean arte eta kulturan gertatutako albiste batekin nator. Ezagutzen alduzue Superman? Aktore asko izan dira Supermanen paperean egon direnak, baina benetako Supermana Christopher Reeve da. 1985ean, zaldi lehiaketa batean parte hartzen ari zela, zalditik erori eta elbarri geratu zen. Telebistan hasi zenean lanean, Love of Life sailean parte hartu zuen. Sailark arrakasta handia izan zuen eta Christopher Reeve oso ezaguna egin zen. Supermanen 4 pelikulak egin zituen, eta baita The Remains of Day ere.
Ni eguraldiaren albiste batekin nator. Egun hauetako eguraldia oso haizetsua izan da, itsasoaren ere eta batez ere kostaldetik gertu. Zarautzen ere bai. Olatu izugarriak izan ditugu eta gure taberneariak oso kezkatuta egon dira. Baina gauza okerragoa gertatu zen 1561ean, Bilbon. Bertan izandako sute batek ia hiri guztia zutxitu zuelako. Ez bazenekiten ere hor nire berria.
Bosgarren mailako hauek oso gauza interesgarria kontatu digute, mila esker.
Ondoren, abesti ederra uzten dizuegu.
Zu kontatzen zederra den itzultzen utzi da zu kontatzen malko urdinen artean utzi da zu kontatzen zederren jakitea maiteko zaitu dela itxasuaren beste aldean zidaz kontatze egen izarren artean utzi da zulaztantze egen irakordea utzi da zu kontatze egen zederra den zuik ustea utzi da zu kontatze.
Irratsaioaren amaieran gaude, baina oraindik albisteak entzutea falta zaigu.
Horretarako gure gelako Marene eta Eneko etorri dira.
Aurrera lagunak!
Gulantzen ari garen Gaia Espazio dela eta albiste interesgarri honekin gatoz. Espero dugu gustatzea.
Nazioarteko espazioa estazioaren 20. urteurrena. Azaroaren 2an Nazioarteko espazio estazioaren 20. urteurrena izan zen. 20 urte hauetan 240 astronauta bizi izan dira EEI-an. 240 astronauta hauek 20 urteetan 3000 esperimentu egin dituzte espazioan.
EEI-ak 80 minutu irauten ditu gure planetari bira bat ematen. Gutxi baietz?
Bai, nik uste nuena baina gutxiago.
Buelta ematerakoan 26.600 kilometro orduko abiaduran joaten da.
Nazioarteko espazio estazioa, inglesez ISSA, gizateriak eraiki duen espazioontzi handiena da. 109 metroko luzera du, ia futbol kantxa bat bezala, eta 443 tona pixatzen ditu.
Aldi berean gizakia sortutako altuera handienetako laborategia da. Lurra bere azaleratik 400 kilometro ingurura orbitatzen baitu.
2000ko azaroan Bill Shaper estatubatuarra Yuri Gintsenko eta Sergei Krikalev errusiarrak astronautek bertan ostatu hartu zutenetik EEI beti egonda okupatuta. 19 herrialdetako 241 pertsonaz. Guztira une desberdinetan.
Nazioarteko espazio estazioan egindako ikerketa mota askotako egon dira. Hala nola giza gorputzak gravitate faltaren aurrean nola erreakzioetan duen edota lurrean gure bizitzak hobetzeko ikerketak egin dira.
Estazioako esperimentuen bidez gure etxeetan airea eta aura purifikatzeko modu hobeak ikasi ditugu. Telemedikuntzan aurrerapenak egin ditugu. Plasma hotzen bidezko zaurien tratamendua hobetu dugu eta minbizia bezalako gaixotasunentzako tratamendu hobeak aurkitu ditugu.
EEI-n fenomeno berriak ere aurkitu dira. Hala nola fluidoek espazioan duten erreakzioa eta etengabe erretzen diren sugarrotzak, kandela batek baino temperatura hotzagoetan erretzen dutenak eta lurreko motorrean emisioak murrizteko erabil daitezkenak.
Mila esker bikote, baita irratian zuten zaudeten guztioi eta nola ez arraio irratiari ere. Espero dugu zuen gustokoa izan dela.
Hurrengora arte!
Bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.